Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. A evo kako će izgledati naša današnja emisija, odnosno još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Na samom početku govorit ćemo o nagradama Lazar Trifunović i o, dakle, nagradi Društva istoričara umetnosti Srbije. Obe nagrade su danas uručene u Kulturnom centru Beograda. Sa mnom je već u studiju kolega Radonja Leposavić. Čućete zašto je i šta je bilo. Nije samo ulozi nekoga ko će nas obavestiti šta je tamo bilo, nego je bio i član žirija za jednu od nagrada. Inače, naš program je danas bio jako aktivan po tom pitanju. Danas je, u bioskopsku distribuciju kreće film Sizif Ka, scenario i režija Filip Gajić. Zatim ćemo razgovarati sa Zoranom Maksimovićem, direktorom muzeja, pozorišnog muzeja Vojvodine, a povodom izložbe o glumačkoj porodici Dušanović, koja je otvorena 28. decembra u Srpskom narodnom pozorištu. Zatim ćemo ići do Niša, u Narodnoj biblioteci u Nišu. Promovisana je nova knjiga Peta žica Branislava Jankovića. I o tome, dakle, u prvom satu je emisije, drugi je rezervisan svakog četvrtka za pozorišnu umetnost, a u današnjim maskama imamo dva gosta, tačnije u studio nam dolazi naša poznata glumica Nada Šargin, koja je krajem prošle godine ostvarila zapaženu ulogu u predstavi Marija Stuart Narodnog pozorišta u Beogradu, igrajući lik engleske kraljice Elizabete, i dobitnica je nagrade, novo ustanovljene nagrade Ružica Sokić za ulogu u predstavi Bela Kafa, takođe u Narodnom pozorištu u Beogradu. A zatim sledi razgovor, zovemo našog poznatog reditelja Andraša Urbana, koji u Sarajevu u produkciji Mesa režira predstavu sa zanimljivim nazivom Šta je Evropa. Evo, poštovani slušatelji, ovo je sadržaj naše današnje emisije, pa ostanite sa nama u naredna dva sata. Osim poziva koji ste čuli da ostanete sa nama, mi moramo naravno i da radimo ovde. Radonja je bio veoma aktivan, kolega Radonja Leposavić,
dobar dan.
I da se malo našalimo, kada sam rekla drugi program je bio aktivan, ne samo radeći
u programu, već iz polja. Pa bili smo aktivni utoliko što, evo, tri osobe sa našeg programa su u vezi sa nečim što se danas dešavalo i završeno je pre otprilike jednog sata u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Dakle, tamo su dodeljene ovogodišnje nagrade Lazar Trifunović i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu u protekloj godini. Ajde prvo da kažem ta imena, dakle, nagrađenih. To su Danijela Purešević, naša koleginica sa televizije, koja je dobila ovogodišnju nagradu Lazar Trifunović, dakle, za 2015. godinu, a Ana Panić, kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije, ona je dobila nagradu za izložbu koja se neobično zvala Nikad im bolje nije bilo i koja je organizovana bila u Muzeju istorije Jugoslavije i trajala je tamo prošle godine, sada je na putu po Jugoslaviji, sad trenutno je u Sarajevu. A sad, da kažem i imena ovih naših ljudi, dakle, tu ceremoniju današnju odlično je vodio Ranko Stojilović, čovjek sa naše programa. Dakle, ceremoniju koja je trajala, boga mi, dosta dugo i bila je raznovrsna i u žirijima i u žiriju za nagradu Lazar Trifunović, tu sam bio eto sticajem okolnosti ja, a u žiriju za nagradu Društva istorične umetnosti Srbije naša koleginica Snežana Stamenković.
Jeste, ali samo da kažemo onda ko je za nagradu Lazar Trifunović.
A evo da kažemo da. Ovako, danas smo čuli na samom početku i glas Lazara Trifunovića sa jednog snimka koji je zabeležen 1969. godine. Malo je tih snimaka, juče u emisiji takođe Kulturni krugovi. Ja sam bio posvetio pažnju, dakle, ovogodišnjim dobitnicama, pa smo emitovali nekakve šarolike priloge koji su imali u sebi i glas Lazara Trifunovića. Dakle, na samom početku smo to čuli, a čuli smo i, odnosno videli smo i dva, pa čak i tri, recimo, filmska inserta koja su vezana za dobitnice ovogodišnje. Da kažem, Danijela Purešević, nju recimo veoma dobro znamo, ona negde od 90-ih godina imala je, dakle, vrlo značajnu emisiju, polusatnu ili jedan sat i možda trajala, zvala se 90-te, dakle, kojom emisijom je ona uspevala, dakle, vrlo kritički u tim teškim godinama te decenije koju znamo kako je izgledala, da se osvrne na nešto što su čak i političke činjenice tog vremena. Ta emisija prerasla od 2000-ih godina u emisiju Art Zona. I Danijela Purešević je dobila ovu nagradu, dakle, na osnovu odluku je žirija, za emisiju Art Zone, da, koja je posvećena Levu Manoviću. I danas smo videli 9-minutni insert iz te emisije koji inače traje 28 minuta, gde se videlo, dakle, a sama Danijela Purešević nažalost nije bila prisutna, nije mogla da prisustvuje ceremoniji, ali je uradila jednu stvar, ona kao, dakle, medijski mag i tako dalje, uspela je da snimi jedan iskaz u studiju televizije Beograd i tako dalje, i to je danas emitovano, to je bilo vrlo dirljivo. Ona je tu rekla otprilike da, rekla je sve stvari koje imaju veze sa elektronskim medijima, da javnost najčešće smatra da je to i kratko i, dakle, da traje jedan tren, da javnost vrlo često zaboravi to što se, Boga mi, prilično radi, to znamo mi koji radimo, da, i na radiju i tako dalje, a ova nagrada je uliva hrabrost, odnosno uverava je da to baš nije tako, da ono što se, znači, vidi u elektronskim medijima, na televiziji u njenom slučaju, dakle, da se to na kraju krajeva zna i vrednovati i svakako zapamtiti. Ono što je takođe istaknuto, evo da kažem, dakle, članovi žirija za nagradu Lazar Trifunović, osim mene, jeli, predsjednica je bila Nela Tonković, ona je urednica drugog, ona je direktorka Savremene galerije u Subotici i ona je pročitala obrazloženje koje smo zajedno potpisali i tako dalje. To obrazloženje, recimo, može da bude zanimljivo, jer šta smo mi nastojali u žiriju? Nastojali smo da otkrijemo, odnosno da angažovanim prilozima, angažovanim, dakle, tim tekstovima, sve to smo uzeli u obzir i tako dalje, nekako ove godine dodalimo nagradu, jer situacija u kulturi, to svi vrlo dobro znamo, je veoma teška. Dakle, osim Nele Tonković, tu je bila i Ljiljana Činkul u žiriju i mi smo ovu nagradu Danijeli Purešević doneli jednoglasno. Dakle, taj prilog je viđen, pročitala je Jasmina Vrbavac iz redakcije za kulturu televizije Beograd, jedan tekst koji je napisala Danijela Purešević povodom dobijanja ove nagrade, i tu je ona spojila, dakle, prvi prilog koji je, to je sticajem okolnosti bilo, 90. godine koju uradila, to je bilo sa izložbe o Iliji Dimiću. Ta izložba je bila u galeriji koja danas ne postoji, galeriji Sebastian. Ona se 25 godina posle tog vremena sada obnovila u galeriji Sanu, i to je njoj bilo zanimljivo, to je taj jedan okvir u kojem je ona funkcionisala kao urednica televizije Beograd, i vrlo je dobro to uspela da sroči, odnosno Jasmina Vrbavac da pročita. A inače, dakle, nagradu za društvo i sorče...
Ali, Rade, pre nego što kažete, zanima me zašto je ona dobila baš za ovu emisiju Lev Manović, puni naziv, jezik novih medija. Šta je to? Dakle, osim tog angažovanog pristupa, šta ju je izdvojilo?
Marka Šotru je ona spomenula nekoliko puta. Dakle, Marko Šotra i Danijela Purešević postali su neka vrsta kreativnog para u televiziji Beograd, i njeni prilozi u emisijama, recimo, Metropolis su režirani najčešće od strane Marka Šotre. I, dakle, tu se koristi jezik medija. Mi smo tu mogli da vidimo, recimo, mogli smo da vidimo u raznim ambijentima samog Leva Manovića. Dakle, on se predstavio na početku, pa smo imali, dakle, u vezi sa njegovim teorijama medijskim i tako dalje, razne elemente koje on izučava, pa jedan vrlo produbljeni intervju, pa je njegova biografija tu bila data. Dakle, u okviru tog elektronskog medija koji se zove televizijom i tako da je, Danijela Purešević uz pomoć Marka Čota, ona je stalno naglašavala to da je ono što ona radi kolektivni rad i da ne može bez saradnika koji će biti standardom do onog nivoa do kojeg ona dolazi i tako dalje. Tako da ta emisija je recimo imala jedan kritički naboj, ali ono što je bilo još evidentnije kad je reč o kritičkom naboju, to je njen jedan kritički prikaz koji je bio u Kulturnom dnevniku televizije Beograd. Taj Kulturni dnevnik dosta kasno ide svakoga dana, svakog radnog dana. Ponekad je ona kritičar likovni i tu je govorila o Muzeju savremene umetnosti i o tom odbrojavanju prošlogodišnjem. To je inače jedan prilog iz avgusta meseca prošle godine, kad je bilo potpuno jasno da se neće stići za 50-godišnjicu muzeja da se završi rekonstrukcija. I to je inače vrlo jak, vrlo dominantan iskaz koji ona završava pitanjem. Kaže, 20. oktobra, kad je trebalo da bude završen, da bude otvoren iznova taj muzej, tu će se na displeju pojaviti nule. Dakle, možda to znači da će u tom trenutku jedna eksplozija, dakle, najzad razneti to umorno zdanje oko kojeg, eto, mi ne znamo šta da radimo već godinama. Ana Panić je dobitnica nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije. Da kažem, inače, dakle, na samoj ceremoniji bila je prisutna udovica Ana Trifunović. Svake godine ona dođe, ovaj put je bio i Mihajlo Trifunović, dakle, koji je, inače, sin Lazarev. I to bude i vrlo dirljivo i tako dalje, tu se ljudi sretnu. Sala je bila prepuna kao i svake godine, sala Artgeta, tako da to je recimo na neki način simbolički dobar početak godine, ali evo, znamo iz prethodnih godina da se standard taj dobrog početka ne održava do kraja. Ana Panić, znači, ona je dobila nagradu za izložbu
Nikad im bolje nije bilo
pod naslovje, pa eto onda jasnije, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Ana Panić će inače biti gošća u emisiji, ne može Danijela Purešević pošto nije tu, u emisiji Grad u subotu, tako da ćemo sa njom diskutovati o raznim stvarima. Da, evo da kažem, ona je imala zahvalnicu koja je bila vrlo interesantna, spojila je svoje čitanje jednog romana Tomasa Bernharda sa činjenicom da se ona pojavljuje pred publikom gde treba da se zahvali za nagradu, pa je rekla da kao što ni on ne zna šta je trebalo da kaže u jednom trenutku kad se on pojavio u takvoj ulozi, tako i ona to ne zna i tako, ali je vrlo dobro sročila celu priču gde je obuhvatila svoju karijeru muzejsku koja traje već 20. godina.
Bernhard je aktualan uvek, sada da. Ste me asocirali upravo na Bernharda i na predstavu duodramu Moje nagrade u Narodnom pozorištu u Beogradu, izvođenju Slobodana Beštića, gde se govori o tome kakav je Bernhard imao odnos i prema nagradama i prema onima koji su te nagrade dodeljivali. Nadam se da ove nagrade nisu tako kao kod Bernharda i da zaista, kao što ste rekli, da je Danijela Purešević na neki način u dirljivom i Ana Panić, ali Danijela Purešević, kada ste rekli, u dirljivom obraćanju putem medija
jest.
I na neki način se u stvari i zahvalila za tu nagradu, ali još jednom u emisiji Grad dobitnica Ana Panić
pa ćete čuti i snimke tog njenog iskaza i tako dalje i najavu i eventualno i zvuk iz jednog filma koji je promotivnog filma o toj izložbi koja je uzeta u obzir i koja je dobila nagradu koja se zove Nikad im bolje nije bilo.
Hvala Radonja, bio ovo kolega Radonja Leposavić, a govorili smo o uručenju nagrada Lazar Trifunović i nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije danas u Kulturnom centru Beograda. Gde smo mi, o? A šta? Poštovani slušalci, posle premijere na festivalu autorskog filma danas u bioskopsku distribuciju kreće film Sizif Ka, čiji scenariju i režiju potpisuje Filip Gajić. U filmu glume Bojan Dimitrijević, Lucija Šerbeđija, Rambo Amadeus, Marija Pikić, Hana Selimović, Goran Jevtić i drugi. Sve je počelo od jedne pozorišne predstave. Slušate reditelja Filipa Gajića, zabeležila Nevena Matović.
To je bila predstava Mit o Sizifu koju sam ja režirao u KPGT-u i puno ljudi je dolazilo više puta da gleda. Jedan od tih fanova te predstave je mene jedne godine govorio da uzmemo da napravimo pilot za neku televiziju i onda da to ponudimo i da se toga napravi. Međutim, to je bio jedan konglomerat raznih pisaca iz različitih epoha. To je bila jedna vrlo brza predstava, sam naslov u stvari bio lozinka, password, da se razume o čemu se radi u predstavi. I onda mene nagovorio, mi smo to napravili prvu jesen, međutim, kad smo to izmontirali, ja sam vidio da to teško da će neka televizija da prihvati, ali sam u tome video dve scene koje, od kojih bi mogao da nastane film, onda sam sledeći jesen snimao te scene sa Sizifom, onda sam to izmontirao i onda sam opet video da tu da je film hermetičan, da mu treba nešto da prodiše i onda sam treći jesen snimio još jedan deo i onda sam konačno zaokružio i onda usledio dug period postprodukcije filma gde sam bio stalno na nekom stand-by, jer ceo film je snimljen bez budžeta, učestvovalo je preko 100 ljudi u stvaranju tog filma i tek na kraju sam u stvari uz pomoć Filmskog centra Srbije uspeo da pokrijem sve troškove studija koji su radili na filmu.
Ono što je takođe zanimljivo je da su u stvari dva junaka, jedan iz grčke mitologije, a drugi iz dela Franca Kafke, u stvari sublimirano u tom nazivu Sizif Ka.
Pa jeste, to je zbog toga što u stvari mi živimo u vreme kada nema junaka, kada nema heroja. Ratovi se vode iz velikih daljina oni koji možda nose u sebi nekakav gen junaka nemaju ni mogućnost ni priliku da to iskažu. Nešto što bi bilo u ime pravde, istine, slobode, ljubavi. I u stvari današnji čovjek je faktički pretvoren u jedan drugi mit, gotovo možemo reći naš savremena, to je Jozef Ka, i on se stvari, Sizif se spašava tako što svoj izlaz i spas traži u književnosti u kojoj će traje u vremenu.
Ali u ovom filmu na neki način postoji i metafilm, igraš samoga sebe, da. Igraš reditelja koji želi da snimi film o Sizifu.
Da, ma to je opet bilo silom prilika, zato što sam u stvari kad sam snimio te prve dve verzije, onda sam, kad sam shvatio da mi nedostaje još jedan deo filma, ja sam napisao jedan scenariju, od scenarija se piše nekoliko meseci, pa nisam bio zadovoljan, pa sam ga bacio, pa sam napisao novi. Pa onda jedan glumac nije hteo da radi ako mu ne bude isplaćeno sve što je snimao i što treba da se snima. Ja kako nisam imao novac, niti sam sad mogao samo njega da platim, drugi da ne platim. Onda sam i taj scenariju podcepio. Onda sam shvatio da se moj život, moje snimanje tog filma pretvorio u Sizifovu kaznu, da ja stalno krećem iz početka i da ne mogu da dođem do kraja tog filma nikako. I onda sam se uhvatio za glavu šta da radim. I onda sam shvatio da u stvari to, da ja treba da snimim taj deo, da ja nisam, da me sve stalno okolnosti, situacije stalno vraćaju na početak i onda se snimio taj deo u kojem je igrala moja bivša žena, naša deca. To je u stvari nekako jedan dokumentarni deo u kojem se naš brak raspada, s tim što je to tog trenutka bila fikcija, a godinu dana kasnije malo više to je postala i stvarnost.
Još jedna zanimljivost je vezana za ovaj film, a to je pojavljivanje muzike koju je napisao Milan Mladenović po tekstu Branka Miljkovića. Ja se nadam da će naši slušalci na kraju ovog razgovora i čuti tu muzičku numeru. I ta priča je nekako zanimljiva, ta pesma kao da je čekala Sizifa K da bi bila obelodanjena.
Da, jeste, upravo tako. Ja sam 93. godine u Beogradskom dramskom pokušao da izrežiram svoju prvu predstavu. Međutim, ona nekako se iz raznih razloga bila raspala, ali sa Milanom sam se u to vreme družio i on je krenuo da radi muziku za tu predstavu i napravio taj song i on je godinu dana kasnije umro. Prošlo je vreme, meni se nikad niko nije javio da arhivira tu pesmu i onda sam ja već više zaborio na nju i preturujući nešto na tavanu kod mene kući, naiđem na kasetu, shvatim, setim se šta je na njoj, odmah sam prebacio sam je odmah na CD i onda opet nisam znao kako da je plasiram, kako da objavim. Bilo mi je bez veze sad da stavim na YouTube i crnu sliku, onda sam mislio da možda ja napravim neki video spot, onda mi je to bilo bez veze sad na njegovu pesmu ja da sad nešto komentarišem. I onda se eto potrefilo sa filmom da se otvorio prostor da je stavim unutra i u stvari to je neka veza, pošto je ta predstava Euripidova Kiklop u stvari Odiseja glavni lik, ja sam, a Sizif se smatra da je Odisejev otac, u stvari nekako je sve to zaokruženo i eto tako se pojavila posle 21 godina prvi put jedna pesma Milana Mladenovića.
Bogovi ne ubijaju tek tako. Bogovi vole da se igraju.
PGPRTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a oni vas sada vode u Novi Sad. Naime, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 28. decembra, dakle krajem godine, otvorena je izložba Glumačka porodica Dušanović u organizaciji Pozorišnog muzeja Vojvodine. Dobar dan, želim direktoru ovog muzeja, Zoranu Maksimoviću.
Dobar dan s vašim slušalcima i vama.
Zorane, izložba o glumačkoj porodici Dušanović je u toku, otvorena, da, kao što sam rekla, 28. decembra, nekako je prošla, neću da kažem nezapaženo, naravno zapažena je bila, ali s obzirom da je već bio kraj godine, ova izložba se i produžava.
Da, da.
U Srpskom narodnom pozorištu.
Da, da, to je izložba koju smo mi priredili baš evo na kraju prošle godine i to u, da kažem, u toj prazničnoj atmosferi. S druge strane, mi smo i želeli da to bude poklon našim eto sugrađanima, zapravo da kroz to naravno se zahvalimo toj porodici od 11 članova zapravo koji su bili glumci ovaj naših pozorišta i ne samo Srpskog narodnog pozorišta u proteklih 100 godina eto unazad. Autorka izložbe je Biljana Niškanović, ona je viši kustos u Pozorištu muzeju Vojvodine, a Milisanda Marković je kod nas takođe kustos, likovni umetnik, likovni i umetnik i urednik. Ona je radila portrete svih tih kao crteže, tako da su ujedno u svu tu dokumentaciju i građu koju smo imali i fotografije izložili i eto prosto portrete svih tih glumaca.
11 članova porodice Dušanović, a mnogi nisu poznati u ostalom široj javnosti, nepoznati.
Da, da.
Zorane, hoćete nas upoznati?
Pa evo, donačelnik zapravo, imamo mi, da kažem i hvala Bogu, više tih glumačkih porodica, pa bih ja evo samo možda pomenuo, osim porodice Dušanović, da mi imamo i porodicu Luke Popovića iz Vranjeva, takođe čuvenu ovaj glumačku porodicu, pa porodica Fotija Iličića takođe je značajna, znamo svi za porodicu Dinulović i naravno Dušana Životića, našeg velikog i upravnika pozorišta putujućih i glumca, koji je ovaj isto imao, da kažemo, porodičnu glumačku manufakturu. A što se tiče glumačke porodice Dušanović, oni su zapravo se prezivali Došenović, a i rodonačelnik je Jefta, Ješa, kome je upravnik Srpskog narodnog pozorišta zapravo promenio prezime u Dušanović. I on i njegova supruga Ljubica su u stvari eto osnovali, začetnici su te glumačke dinastije. U nju se ubrajaju još i majka i sestra, ovaj, glumice Ljubice, supruge Jeftine, a naravno najznačajniji od njih su ipak sinovi njihovi, to su Milorad i Stanoje Dušanović, zatim naravno i Snaje Zagorka i Linka Dušanović. Sad ne znam koliko su vašim slušalcima ta imena poznata, jer oni su nastupali za vreme Drugog svetskog rata i u poratnom periodu do tamo nekih 70-ih godina prošlog veka. I naravno imamo još i unuke njihove koji su Mirjana, Milan, Biserka i Jefta mlađi, koji su isto bili glumci, ali opet ta poslednja generacija nije toliko značajna koliko možda ova srednja, baš kako sam i rekao, sa sinovima i snajama.
Stanoje
je najpoznatiji, svakako i Milorad. Oni su nastupali i u Beogradu i u Novom Sadu. Imali su značajan repertoar, ali nevolja kod glumaca u pozorištu je ta što naravno za njih manji broj publike zna. Mi danas, s obzirom na dostupnost mnogih medija, možemo da znamo i mnoge glumce koji možda po svom umetničkom kvalitetu i ne dosežu neki zavidni nivo, ali kada je u pitanju pozorište, onda mali broj ljudi je upućen i zna za te velike umetnike.
Lepo ste to rekli, mnogi nezasluženo na neki način dominiraju u medijskom prostoru, a od šire javnosti sakrivena su, eto, neka velika imena, a to ipak govori o značaju onoga što se radi i čemu služe ovakve institucije i evo ovakva izložba.
Da
li zaista, kako, da li je dolazila publika, jesu gledali izložbu?
Jeste, to je zanimljivo zato što je, da kažem, u tom prednovogodišnjem i ponovogodišnjem periodu i evo do dana danas imaju ljudi više vremena, pa malo posete i sebi, tako da onda jesu u prilici možda da malo i prošetaju, malo da pogledaju i šta se dešava, eto, u njihovom gradu. Izložba je posvećena i ona će biti otvorena do kraja ovog meseca, tako da publika ne samo šta je to dobro, što je to u Srpskom narodnom pozorištu, publika to može svakodnevno da prolazeći pored pozorišta uđe i pogleda izložbu. Međutim, svi oni koji budu posećivali predstave na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta, oni će i pre i posle predstave ili u pauzama predstave moći da pogledaju tu izložbu.
A ne samo što je u tom smislu dobro, nego dobro je i to kada gledate jednu takvu izložbu, uvek možete da se podsjetite na vreme kada su stvarali umetnici, da znamo da postoji i tradicija, da nije sve danas nastalo.
Tako je.
Zorane, ali s druge strane, evo, možda za kraj ovog razgovora da nam odgovorite zašto muzej nema svoj izložbeni prostor, evo izložba je u Srpskom narodnom pozorištu, zbog čega se to još nije regulisalo?
Pa, ja kažem u ovakvim situacijama da smo mi poput pozorišta u 19. veku i malo kasnije naših, pošto za kulturu i za pozorište nikad nisu dobra vremena bila, bar kad je ovo naše podneblje u pitanju, da ne govorimo sve one ratove koji su prošli samo u prošlom veku, a da ne govorimo o drugim nevoljama, a najmanje je uvek bilo para za kulturu. Mi smo tako isto gotovo putujući pozorišni muzej, jer dobro u svemu tome, mi bismo verovatno svakako izlagali gde god da nas pozovu i održavali te programe, ne samo izložbe, bilo koje vrsto programa našeg. Mi pratimo sve festivale već gotovo u našoj zemlji, našim tim izložbama ili drugim programima, promocijama knjiga, večerima i tako dalje. Ali nevolja u tome je što ja mislim da ovde mi nemamo svest o tome šta je kultura, šta je nacionalni identitet, i nemamo, ja evo kao neko ko se bavi istorijom pozorišta znam isto tako da mi nemamo ni svest o čuvanju tih naših starina. Često se susrećem u istraživanju sa tim, na taj neki nemar, na to nešto da mi ne znamo da je to naše kulturno blago zapravo i da je to nacionalna baština i da ne možemo da se ponašamo kao dva zavađena brata.
Očigledno je da to radimo.
A prostor onda, to je samo vrh možda ledenog brega. Ako pogledamo uopšte situaciju u zemlji, kakav je odnos prema kulturi, prema kulturnim poslenicima, i da ne idemo u šire sociološke probleme, a postoje i oni su samo odraz u kulturi, ali ja ne znam da u okruženju, prosto ne znam na ovoj našoj planeti ima li negde takvog odnosa prema kulturi, takvog neshvatanja značaja kulture za jednu naciju, za predstavljanje nacije, jer mi ovde svedočimo istoriju pozorišta srpskog naroda, ali isto tako i svih nacionalnih zajednica i jezika sa kojih se sa tih scena čuju zapravo. Tako da negujemo i sve druge istoriju pozorišta svih zajednica. A ako kažemo da je evo Novi Sad kolevka pozorišta celog slovenskog juga, a na primjer mi nismo u prilici da to posvedočimo dokumentacijom ili izložbama ili ne znam šta možemo da predstavimo bilo kome ko ne zna o našoj kulturi, a mislim da i mi sve manje znamo o sebi, o svojoj istoriji, tradiciji, kulturi, kako da predstavimo drugačije nego opet kroz muzejske postavke i kroz publikacije koje bi zapravo činjenično dokumentovale to o čemu govorim.
Da li ima ipak izgleda da se to reši? Ima li nagoveštaja?
Pa nagoveštaj postoje već decenijama, ali mislim da sve to ostaje samo na tome. Da tu u stvari nema sistema, nema kulturne politike koja bi... Nismo mi nestrpljivi, ali čekamo decenijama, ali ne vidimo nikako dobru volju onih koji odlučuju o tome da zaista reše. Ne samo naš problem, problem institucije kulture je mnogo širi, obuhvatniji i nismo jedini koji nemamo prostor, nažalost.
Zorane, hvala vam što ste nas na neki način informisali o tome u kakvom je stanju Pozorišni muzej Vojvodine, to jest kako nema još uvek izložbeni prostor, a slušalcima koji su u Novom Sadu ili u blizini, ukoliko se nađu u Srpskom narodnom pozorištu ili žele da odu, mogu da pogledaju upravo izložbu o glumačkoj porodici Dušanović. 11 članova, kao što smo rekli, unazad nekih 100 godina.
Zahvalnost i nas koji smo danas ovde, svim tim ljudima koji su uvek bili spremni da pruže sve kao što to glumci rade, da daju sebe, a pritom da ne traže ništa. Eto, to je omaž njima, a negde da kažemo i možda podsjećanje da u ovoj zemlji ipak još uvek stanuje kultura.
Bio je ovo Zoran Maksimović, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine.
La Jacquie est un vilain des fous accroché au revers de l'amour. Comme la lumière dans un cachot et caché pour toujours. Ce cancer incurable dans l'inéfitable cette odeur de querelle parfumant les bagatelles au dépens de nos joies. Quelques mots s'entrechoquent au dépens de nos joies. On ne parle plus, on aboie. Un putain de crédit nommé la jalousie suspend au verso de l'amour. Un mal de cœur endurci qui n'attendra pas son jour. Ce sentiment de mensonge, une étreinte et l'on plonge. Non, l'amour n'est pas cruel, la jalousie l'ensorcelle. Perpétuellement faute à nos amours et à nos haines buvons. La jalousie tue en guerre à nos amours et à nos haines buvons. L'enfer d'un décor immortel, un frisson démoniaque, un bon sauvagement cruel. Aussi loin que l'amour passe, jamais elle ne trépasse. Ce vieux couple inséparable est pour toujours indomptable. Ils sont comme une paire de gants. Son temps, ils sont comme une mer de gants. Quand on perd un, l'autre a
ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi i posle Novog Sada vodimo vas u Niš. Naime, u Narodnoj biblioteci u Nišu promovisana je nova knjiga Branislava Jankovića pod nazivom Peta žica. Glavna junakinja, mirna violinistkinja, postaje ubica zbog porodičnog nasilja. Knjiga postavlja pitanje često u književnosti. Da li postoji opravdan zločin i potpuno je drugačija od prethodnih autorovih dela? Na promociji je bila Biljana Mijalković.
Branislav Janković u knjizi Peta žica piše o zločinu zbog porodičnog nasilja. Objašnjava kako nastaju njegove knjige i kako bira teme.
Ja sam onaj koga vodi sama priča, tako da ponekad jedva čekam da dođem kuće da vidim šta ću da napišem. Kao što ljudi vole da jedva čekaju da dođe kuće da vide šta se dalje dešava u romanu koju čitaju, ja jedva čekam da vidim šta ću da napišem. Tako da tema je dovoljno, ako imate dovoljno mašte, tema je same proizilaze tu prvi roman sa slovenskom mitologijom, drugi već sa nekim etnosom našim, ali tema ako se dovoljno maštoviti, teme izlazi same.
Knjigu je pisao u ženskom licu.
Usudio sam se da taknem jednu takvu temu, a to je pisanje u ženskom licu iz ugla jedne žene i možda je tu bila neka moja namera da pokažem da i mi muškarci znamo da napišemo ženski roman.
Šta je Peta žica i kako je roman dobio naziv?
Peta žica je ona žica koja se nalazi u srcu onoga koji svira, ona daje melodiju i ritam. Tome što on radi, ja kažem, ta peta žica svi imamo i ona daje melodiju i ritam našim životima. Ta peta žica je nešto posebno i odvojena i deo nas. Peta žica. Zašto peta žica? Zato što sam otišao kod Dejana Papića, vlasnika Lagune, ja sam rekao, kako bi bio nastavio, kažem, peta žica violine. Peta žica, kažem, dobro, i u redu, peta žica i tako.
Dejan Stojiljković, niški pisac, često urednik knjiga Branislava Jankovića, preporučuje i najnoviju knjigu.
To je jedna vrlo intrigantna priča u tom smislu. I zato imamo ovaj slogan, priča ženi koja se ogrešila o Boga da bi pobedila đavola u sebi. Tako da to je moja najveća u stvari preporuka za ovaj roman i naravno taj stvarno kompleksan motiv greha, opravdanog ili neopravdanog ubistva, u stvari da li neko ubistvo može da bude opravdano ikad, znači lišiti nekog života. I Bane se vrlo lepo pozabavio tim momentom i to da ona kada ubije svog zeta ne beže negdje u neku sigurnu kuću ili inostranstvo ili te već, nego beži baš u manastir. To je vrlo zanimljiv moment i naravno pravi jedan, kako da kažem, spektar raznih tumačenja, književnih, filozofskih, bilo kakvih drugih. I to čini ovaj roman u suštini vrlo, vrlo zanimljivim. Poenta koja se događa, ono što se desi na kraju, što nam neću otkriti, je također meni bilo iznenađenje. Ali vrlo je onako poučno, pošto Bane piše u jednom ključu tih naših starih pravih pripovedača da uvek mora postoji naravučenije na kraju, da nam kaže zašto je to tako i da nam da određenu poruku i što je odlika naravno dobre književnosti.
Upoređuje prethodne i novu knjigu koja je potpuno drugačija od ostalih.
Ja sam bio urednik prethodne Banetove knjige Vetra i zla, koja je potpuno drugačija od ove knjige, to je priča jedna ubistvu prvog i ono najpoznatijeg Obrenovića i jedan, kako je kažem, detektivski triler smešten u Obrenovićsku Srbiju. Ovo je nešto sasvim drugačije i mene je Bane dosta iznenadio s obzirom da Vetrovi zla, tako zove ta knjiga, tako se zove, je izašla aprila meseca i on je vrlo brzo pripremio novi rukopis koji je potpuno drugačiji. On u svakom pogledu tematskom, književnom i događa se u sadašnjem vremenu, znači savremenom dobu, znači to je da je malo zaokret, kako da kažem, znači Bane je malo tog nekog istorijskog trilera i je napravio jedan, kako kažem, jednu savremenu ljubavnu priču sa raznim tezama vrlo bitnim za naše savremeno doba, između ostalog i to porodično nasilje koje nekako, nažalost, nikako da ne bude aktualno.
Knjiga postavlja pitanje koje je često u književnosti: postoji li opravdan zločin?
On dovodi čitaoca u jednu dilemu, da li, pošto ona beže naravno, da li ta kazna koju, da li treba da se kazni ili je to ona uradila, da li je opravdano sve to. Naravno, vrlo mudro je on to radio, da ona beže u manastir i skriva se kao lažna monahinja, i onda ona ima i sama tu dilemu da li je to dobro delo ili zločin. I sve vreme, kao kod Dostojevskog, zločin i kazna i tako dalje, ili kod Šekspira, ili kod... To je jedna velika književna tema i Bane se baš uhvati u koštac sa tim. I naravno, ono što je veliki izazov, u šta recimo ja nikad ne bi smeo da se upustim, on ima hrabrosti, jeste da piše kroz ja pripovedanje, znači da on piše iz vizure Teodore.
Knjiga Branislava Jankovića Peta žica izašla iz štampe u decembru u izdanju Lagune. I thought you put me in rapture.
Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Pa
Poštovani slušalci, ovo su naravno maske posvećene pozorištu, a u današnjim maskama govorit ćemo o predstavi koja će biti premjerno izvedena krajem meseca u Sarajevu, Šta je Evropa, režira je Andraš Urban, ali pre toga, pre razgovora sa Andrašom Urbanom, razgovaramo sa našom poznatom glumicom Nadom Šargin, koja nam je tu već u studiju. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Nada Šargin je nekako prošlu, moram tako da kažem, malo mi je teško to da govorim, prošla godina, a to je tako blizu, da. Evo. Prošlu godinu završila veoma uspešno, ako to može da se meri, s obzirom na to da je dobila nagradu koja je ustanovljena tek, nagrada Ružica Sokić, fondacija Ružica Sokić vam je dodelila, i ono što je zanimljivo, nagradu vam je dodelila tako što je konsultovala mnoge reditelje, dramske pisce, glumce iz Sveta pozorišta, i koji su rekli da ste vi po njima pravi dobitnik ove nagrade, i to za ulogu Zore Šišarke u predstavi Bela kafa Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Milana Neškovića. Moram sve ove podatke da kažem ovako.
Da.
I predstava Marija Stuart, premijerno izvedena takođe krajem godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a vi ste igrali ulogu, odnosno igrali ste Elizabetu, englesku kraljicu, u režiji Miloša Lolića. Da. Ta predstava je na neki način završila tu uspešnu sezonu, da li mogu tako da kažem, u Narodnom pozorištu.
Uspešnu godinu, uspešnu godinu,
tako je.
Baš uspešnu godinu.
Uspešnu godinu, da. Zato što je bilo dobrih predstava, da. I nekako Narodno pozorište je izbilo u prvi plan. Da, li ste saglasni sa tim, Nadom?
Da, apsolutno, tu je i... moje nagrade, Slobodana Veštić je veoma uspešna monodrama, Prah još uvijek nisam gledala, ali veoma, veoma lepo kolege i jako dobro pričaju o tome, sa Natašom Ninković našom, i mislim i Marija Stuart su isto jako dobro prošle, a Rodoljupci, već verovatno znaju ljudi koliko dobro su prošli, tako da je to, eto, pet predstava koje su za svaku pohvalu, i to je stvarno veliki uspeh. Narodno pozorište imalo je i takvu godinu da su se desile neke, što se kaže, različite stvari. I to je baš i Rodoljupci, i Marija Stuart, i moje nagrade, i Bela kafa. To je nešto što u stilu rediteljskom mi do sada manje više nismo imali. Kaže, manje više imali smo nekih isto drugačijih. Nismo toliko, tako kažem, tradicionalni uvek bili, ali ovo je ipak nekakav, što se mene tiče, pomak i korak i potreba velika bila za ovakvim vrstama jezika, da tako kažem, rediteljski.
Nado, kako tumačite taj pomak u Narodnom pozorištu? Mi smo navikli na Narodno pozorište drugačije u poslednje vreme.
Moram da priznam da mislim da je tu najveća zasluga našeg VD direktora drame, Željka Hubača, koji prosto se ispostavlja da ima jako dobru intuiciju, da jako dobro razmišlja. To je moje lično mišljenje i mišljenje mnogih drugih ljudi oko mene koje cenim. On prosto pošto je dramaturg čovek i veoma dobro poznaje svetsku i domaću dramaturgiju, mislim da bira fantastične tekstove koje mogu i da korespondiraju sa vremenom, i da prosto uposli veliki broj ansambla, koje naš ansambl je veoma velik. Tako da, i to što te tekstove je davao glumci, ovim, izmijenom se, rediteljima koji do sad nisu kod nas režirali, a veoma su veoma iza sebe ostavili veći traga, kao i Miloš Lolić i Andraš Urban i tako dalje i tako dalje. I mislim da je napravio dobar spoj, znajući i prateći predstave tih reditelja, šta, koji tekst da im ponudi u ovom trenutku u Narodnom pozorištu sa tim ansamblom. Znači, to je jedna jako dobra intuicija, a eto i za Milana Neškovića, koji je iz mlađe generacije, nije još uvijek toliko dokazan, imao je isto dobru intuiciju da mu da veoma težak tekst, Belu kafu, da radi. Mislim da je negde zasluga, moram priznati, ne na prvo mesto njegova, nego nekako počelo je od njega. Počelo od njegovih ideja, a ovaj dobar reditelj i odlični, ovaj, odlične podele naravno da će uraditi bar nešto korektno, da ako ne, i ispostavlja se ove godine Narodno pozorište veoma dobro i odlično. Tako da, eto, taj spoj je nekad malo falio u Narodnom pozorištu. Ja sam tamo 15 godina i bilo je stvarno godina i godina za redom da prosto ne dolaze reditelji, nisu pozvani i ne rade neki reditelji koji su zanimljivi, drugačiji, hrabri, veoma, pa i bezobrazni.
Pa i bezobrazni,
i,
da.
I, kako se kaže, kad provociraju provokativni, toga nije bilo mnogo, bilo je tu i tamo, ali mislim da je to,
da je to jedan od razloga.
Da, možda je Željko prosto imao tu hrabrost i dobru intuiciju.
Ali ono što svi govore, a to je da je zaista u prvi plan nekako izašao ansambl drame Narodnog pozorišta. Te mogućnosti glumačke su tek sad nekako došle baš do izražaja.
Da, to ovako, da kažemo, za redom nekoliko predstava. Inače, mi imamo, mislim, u ansamblu velike glumce koji su u tom pozorištu pravili i pre 10 i 5 i ne znam koliko godina velike, velike uloge za koje su nagrađivani, o kojima se puno pričalo, ali ovde se sad desilo tako za redom, što se nije često dešavalo, pa je nekako to baš odjeknuo taj naš ansambl, koji, moram priznati, je po mom mišljenju i ovakav i onakav. On je veoma velik i nisu svi genijalni, niti mogu biti, niti je to nekako prirodno, pogotovo što je tako velik, ali mi jesmo imali tako jedan i osjećali smo jedan onako van pozorišta loš odnos među, prosto nekako nisu ljudi baš mislili da je to nekakav dobar ansambl. I to su priče koje nas prate, mislim, ne nas, nego ansambl Narodnog pozorišta godinama, i koje ja lično slušam. I sad se ispostavilo da u našem ansamblu, gde ima fenomenalnih glumaca, ima genijalnih koji su već legende, ima jako dobrih, ima veoma iskoristivih, veoma vrednih glumaca, da se prosto sa dobrim rediteljem, dobrim tekstom, dobrom podelom, taj naš ansambl se eto dokazao da nije neka C kategorija. I to nam je posebno milo. Mi uvek nekako malo bili dobijali packe od drugih pozorišta.
Da, to isto je ovde u ovoj emisiji baš rekao i glumac Narodnog pozorišta Nebojša Kundačina.
Da.
Rekavši otprilike da se ovo što se desilo u Narodnom pozorištu u poslednje vreme, znači misleći na dobre predstave, da se to desilo na primjer u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ili nekom drugom, to bi se, o tome bi se tek toliko pričalo.
A to je moguće, ja ne znam, ja jako volim i Jugoslovensko dramsko pozorište, tamo puno sam radila i oni su fantastično pozorište, ali prosto i tamo ipak je bila neka tradicija tih velikih predstava koje su odzvanjale, tako da to njima nekako sleduje. Jer su imali velike repertoare gotovo uvek, i neke svoje loše faze, naravno, i slabije sezone i godine. Ali narodom nije to, moramo priznati, nije bilo baš tako uvek uspešno, mislim. I mislim da je Narodno pozorište za sada krenulo u dobrom pravcu, a to je da što više rizikuje, da što više ljudi moraju da rade na sebi, i to je to.
Ono što je svakako bitno jeste da Narodno pozorište, uvek nekako to naglašavamo, Narodno pozorište je u prvom planu kada je u pitanju i finansiranje, jer Narodno je pozorište, da. Republika Srbija.
Da. Mora da postoji.
Da, mora.
Znači, tu ne može da se.
Da. Ali i dobro je da postoji ta vrsta, neka vrsta identifikacije sa Narodnim pozorištem, sa dobrim predstavama, pre svega, i to da budu predstave koje provoci. E sada, ono, da se vratimo na vas i na vaše uloge i samim tim i predstave. Vi igrate u oba komada potpuno različite likove. S jedne strane imamo domaći komad Bela kafa Aleksandra Popovića, pisca koga zaista mnogi vole i koji nekako, kako vreme prolazi, zasluženo se vraća u centar pozorišnih zbivanja, dakle vaša uloga Zore Šišarke.
Da.
I, da, Zora Šišarka, kako to nekako simpatično
već
zvuči.
Sve,
da, sve je jasno. I Elizabeta.
Da, tako, potpuni da, drugačije.
Engleska kraljica, da. Elizabeta, naravno ne ova sadašnja, nego ne, da se ne bi naši slušalci da zbunili.
Prva, da.
Jeste, hoćemo od Bele kafe možda,
može,
od tog lika. Čitajući neki vaš intervju, pa sad naslov datu novinama, kaže od prostakluka se moramo braniti.
Yes.
E, a sad mene to može nekako mogu u stvari da povežem i sa samim tim likom i šta ona predstavlja, u stvari ko je ona. Kako biste, šta je ona?
Ona nije prosta.
Da.
Ona nije prosta, ona nije čak ni bahata. Ja sam, moram priznati, pokušala i čak sam se i trudila da vidim sa rediteljem kako da je uprljamo, kako da nešto ipak na kraju da nekako pokažemo da nije to okej, znaš, to što ona radi. A onda pisac toliko to ne dozvoljava da smo odustali od toga. On je nju toliko voleo i meni njegova ćerka rekla, ali on je takve žene obožavao, one vole život, vesele se. I zašto njih osuđivati? I ona stvarno i nema mesta za nju stvarno publika veoma voli, zato što je ljubavna, zato što je strastvena, zato što se zaljubljuje, voli do kraja. I kad krene veza ili muškarac da je guše, da ima sad tu nekih nepremostivih problema, ona se lepo pokupi, ponovo se zaljubi i dalje, pomaže drugima, nikom nestaje na put, nikoga nije povredila, svim svojima pomaže, uvek kad god može ona pomogne, znači vrlo u stvari pozitivan lik, s tim da vremenom i godinama dobija tu jednu notu da voli moć, moćne muškarce, voli ugodnost i to. Međutim, onda smo mi zbog tog kraja pokušavali, Milan i ja, da nekako sad tu nađemo tu neku, da li ćemo da je sad izoperisati, kako ćemo sad, pa da kao bude operisati. Onda tako to bilo nekako prst u oko nama, kao ne, šta to u stvari na kraju znači, što mislim, nek se operiše, koliko nije zadovoljan svojim izgledom, šta sad, to ništa ne znači, nego kao one su predstavnice ne znam čega u našem društvu. A i neke jesu, neke nisu. Tako da smo od toga odustali, nismo znali šta da radimo i na kraju smo morali skroz da odustanemo od toga, jer prosto Aca nije dao prostora, jer ona i tada pomaže svojima, pomaže drugima, nikog nije otrala, zato nikom ništa nije naža učinila. Tako da je ona ljubavna, erotična, pozitivna, vesela, radosna, hoće da pomogne, čak i topla. I a to što voli ugodnosti, što nju u stvari vole muškarci koji imaju neke pozicije moći, novac ili neke dobre profesije i tako dalje, to je već, onda smo shvatili da je to stvar muške vizure i muškarci vole takvi muškarci, vole takve žene pored sebe koje su vesele, lepe, energične, pozitivne, podrška. I onda smo shvatili da to u stvari nema veze sa njom. A to što ona neke stvari ne vidi, da možda mi ništa ne znamo o tim njenim poslednjim muževima bogatim, ne znamo baš ništa. Znamo da su moćni i da sad imaju novac i to. Kako su do toga stigli ne znamo, pa ne možemo ništa ni da osuđujemo. Ali eto, pokušavali smo da nađemo nešto tu, a Laca nije dozvolio.
On nije dozvolio, ali mi uvek dozvoljavamo sebi da učitavamo razne značenja, tako da i u ovom slučaju, kada je u pitanju jedna takva osoba, kada kažete već neko voli moć, pa koristi sva sredstva da bi došao do te moći, mi smo automatski već zagazili duboko u našu, zaronili u našu stvarnost.
I ima toga, recimo što se toga, ali tu nema, kažem, Aca nije dozvolio, jer on nije napravio mesta da se o tome priča, a mi smo mogli to da istražujemo i da to na neki način pokažemo, ali ne da se time bavimo. Naravno da neko ko živi sa osobom koja, naravno ako te ne zanima kako je on došao do tog novca ili ako ti je nešto, a ona jeste, ta nju ne zanima, ona ne razmišlja, ali nije bilo mesta sad se baviti time dalje, to učešće, učestvovanje u stvari u nekoj vrsti kriminala, ne znam, ako je taj čovjek recimo neki manipulator, kriminalac ili šta, mi to ništa ne znamo i nismo mogli time se bavimo iako smo želeli. ali jeste, sigurno da ona jeste jedan od tih primjera da da prosto je ne zanima, važno je da se novac ima i da je meni dobro. Ali ono što je meni bilo zanimljivo, koliko su publika i moje koleginice i kolege pozitivno reagovale na tu osobu, ja sam jednoj koleginici rekla, pa dobro, malo ona, znaš, ovo malo je to malo diskutabilno, to nije ti njeni muževi poslednji. Ona mi je rekla, ma pusti to, aj vidite, žena je vesela, ona je pravu, razumiješ. I onda, i kad pogledaš i našu neku domaću stvarnost, da tako kažem, tu televizijsku, iako ja televiziju ne gledam, ta popularnost i to su uglavnom te, dobro, ajde sad govorimo o estradi, naravno, te žene šta god, za koga god da su bile udate ili šta god da su radile ili kako god da izgledaju kao loš primer mladima, da li da se operišu ili ne, ali sve im je oprošteno zato što su one tako energične, vesele, karizmatične i uvek je sve super i uvek ja sam super i moj narod je super i svi ste super. Znači, prosto to ljudi vole.
Kad kažete to ljudi vole, asocijacija na to ljudi vole, uvek neki alibi, znate ono, Nado, često to bude alibi.
Pa ljudi daju alibi, da. Ne možete vi, ja slušam sad neke ljude koji se žale za te farme i to ja to nikad nisam gledala i te neke parove.
A zašto ne gledate televiziju, evo baš zanimljivo.
Pa zato što, sad, možda će biti smešno, uhvatila sam to je bilo otprilike pre 8-9, pa možda tako 9 godina, uhvatila sam sebe da, ja sad to nismo na televiziji, ne mogu reći vam opet kako sam ja izgledala sebi dok sam, potpuno sam bila luda, dok jako sam se loše osjećala. Samo sam sebi pitala, dobro, prvo koliko je prošlo vremena dok ja gledam ovu budalaštinu, ne sjećam se ni šta je bilo, kako se ja osjećam dok gledam tu budalaštinu, loše, koliko je vremena prošlo, čemu ovo služi, i ugasila sam televizor, više ga nisam upalila jer sam izgledala kao neki, ja ne znam, demon, nešto, odvratno sam se osjećala. I sad godinama slušam ljude kako može ovo da bude najpopularnije, a kako mogu ovo ljudi da gledaju, pa jesi video ovo, kako pa ti to gledaš? Pa pogledaj, pa daješ legitimitet tome i ljudi moji, mislim, nemojte kupovati novine koje na naslovne strane stalno neko zlo i nečija nesreća, a znači da vi to želite da čitate, tuđu nesreću i tuđu glupost da bi se vi osjećali bolje, ne? I to možda jeste neka teorija zavere, manipulacija, gde mi vas malo da zaglupljujemo i malo da vi abregujete te svoje nezadovoljstvo kad vidite tamo neku pevaljku kako se ponižava ili ne daj Bože ne nečiju nesreću i onda imate utisak da iako su vam smanjili platu i ne znam struja je skuplja da je vaš život ipak okej. To je, mislim, to vi ste zaslužni zato što se to prodaje. Znači, ima ta priča, naravno, zašto su na televiziji serije ovakve ili onakve, ima i veoma dobrih, ima i stvarno većinom su veoma loše. Zato što to narod gleda ili zato što je to narodu servirano. Ima naravno i jednog i drugog. Vi stavite nedeljom u 8 na RTS 1 šta god od dobrog sadržajnog programa, on će biti najgledaniji. Mislim, to su stvarno ti epiteti najgledaniji u veku, godine, to je stvarno sve jako smešno. Zato što su to termini kad će ljudi da gledaju. Ali naravno izgleda da ljudi vole i da gledaju lak sadržaj ili površan sadržaj ili ne znam kakav sadržaj. Tako da postoji, ja nikad, to ću vam posle preći vjerojatno i na lik Elizabete i to koliko su neki kritičari po meni uopšte nisu shvatili tu poslednju rečenicu koju smo izdvojili, šta traži narod još, u toj rečenici se radi, koju Elizabeta pita o publiku. Mislim, narod stvarno neke stvari i traži i neguje na neki način. Jeste, šta i mi serviramo, jeste, ali s druge strane nemojte kupovati te opskurne novine, nemojte gledati te emisije i one neće postojati, ne?
Da, to tako lako lepo zvuči kada vi kažete sad da li je to lako i uraditi, da li je lako isključiti.
Jako je lako i mnogo se bolje osjećate, imate mnogo više vremena za sve ono što kukate da nemate vremena.
Da, ali sećate se glave šećera Milovana Glišića?
Pa da, kroz maglu.
Da, kako kruži glava šećera kruži glava šećera kao sredstvo korupcije, to jest mita, gde znači pitate se ko je kriv tu, zašto je to tako? Eto, ako prebacimo i na ovo, znači možemo da Možemo da razgovaramo o ovome zaista jako mnogo, ali ono što je jako bitno u svemu tome jeste pitanje odgovornosti. Vi ste na neki način sad tu pokrenuli i pitanje odgovornosti. Da. Dakle, šta mi to nudimo, šta radimo, svi oni koji su javne ličnosti, koji imaju mogućnost da deluju putem medija. Dakle, šta oni prezentuju, šta će reći, da li će neko doći i reći, e pa vi ste sad svi krivi ili vi niste krivi za ono što vam se dešava. Dakle, da li ćete otići u pozorište, gledati neku dobru predstavu ili ćete gledati dobar film ili na kraju krajeva biti sami sa sobom u krugu svoje porodice, to nažalost negde ipak ne zavisi uvek samo od nas, zavisi mnogo od ovih svih drugih elemenata.
Sve od svega zavisi, naravno, to je naša dužnost je da pomenim. Sa scene postavljamo razna pitanja, mi vrlo često ne možemo dati neke jasne odgovore ni u životu sami sebi, a često ni u umetnosti, jer smo tu da postavljamo pitanja i da se da pokušamo nešto da razjasnimo ili makar bar da postavimo pitanje koje će nas nagoniti da razmišljamo o problemu koji postoji. Ja ne mogu da zamerim nikome ko je odlučio ili je prosto u tim granicama moći umetničke da je površan ili da voli da samo uživa u sebi na sceni ili u svojim režijama i tako dalje, što se kaže lako ćemo, ako on stvarno jeste možda i ograničen ili prosto izabrao taj način života koji je vrlo ugodan, ne? Ali postoji hvala Bogu ljudi koji su postavljaju pitanja i koji otvaraju razne teme ljudske prirode, ponašanja i bilo čega drugog. I još uvek postoji publika za te predstave i ja mislim da će i postojati. Stvarno mi imamo lepu publiku, eto i u Narodnom pozorištu, za te predstave koje smo spominjali, koje postavljaju neka pitanja. A sad, da li to treba da bude popularno ili nešto drugo, možda je to i moguće, možda je to i nemoguće. To već zavisi od nekih drugih stvari. Ali mislim da stvarno kad se napravi dobra serija ili dobar film, kao što je recimo bilo serija Rode koju su ljudi jako volili, koja je imala jedan svoj kvalitet, to se masovno gledalo i to je onako i ostalo upamćeno i po regionu, gde god odem i spominju to. Znači da je i desilo su se još neke druge recimo to serije. Tako kad govorimo o tim popularnim stvarima, desili su se i neke druge veoma dobre serije. Znači, može se sad što novca stvarno sve manje ima i što su uslovi za rad sve teži i teži, je pitanje koliko će se ljudi održati u tim sadržajima nego možda prebeći u ove ugodnije.
Ove ugodnije. Uvek je lakše ići tamo gde
je
ugodnije.
Eto, to je pitanje.
Je pitanje. Ali evo samo, pošto nam je vreme već isteklo, pitanje za vas, šta ste vi kroz lik Elizabete hteli, koje pitanje da postavite?
Da, pitanje sujete ženske prvenstveno kao nešto što je mene zanimalo, ali naravno tu je pitanje straha, anksioznosti, od straha od smrti, mislim, njoj je stalno glava bila isto na panju. Ta dva pitanja i treće, naravno, da se održi na poziciji, jer je ona bila, to mi isto psihološki zanimalo, ona je bila bastard, bila je kopila, je odbačena od uvek od oca, majku i otac pogubio, mrzeli su je od malena razni i mislim da ta snaga koju dobiju neki odbačeni ljudi me zanimala kako mogu da pregaze preko svega da bi dokazali da nešto vrede jer su od manje više rođenja vređani.
Ona je uspela da pobedi Mariju Stuart, to znamo, to su istorijske činjenice, a intimno koji vam je, da li vam je bliža Marija Stuart ili ona?
Pa ni jedna ni druga, moram vam priznati, nisu mi baš bliske ni jedna ni druga.
Nado, hvala što ste bili naš današnji gost. Evo, na brzinu, nekako imam utisak brzo da je prošlo, smo progovorili o ovim ulogama. Hvala, bila je ovo Nada Šargin, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu, a sada da čujemo, pretpostavljam, malo muzike.
Cherry, any good thing to make us a Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus,
pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečiji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Eko.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2 i maske koje se bave pozorišnom umetnošću. Prošle godine, poštovani slušaoci, u ovo vreme reditelj Andraš Urban je bio sa nama u studiju, a povodom njegove prve režije tada u Beogradu, u Bitev teatru. A da sada smo ga upravo prekinuli, odnosno prekinuli smo mu probu u Sarajevu i najpre izvinjenje Andraše za ovaj prekid.
Dobar, dobar dan. Pa hvala, mislim, meni drago da se bavite sa mnom.
E pa, mnogo smo se bavili protekloj godini sa onim što ste radili, ali o tome šta ste radili ćemo kasnije. Kažite nam, predstava koju pripremate sada u Sarajevu je, odnosno nosi naziv Šta je Evropa?
Da, What is Europe je produkcija MES festivala i predstava se bazira na esejima Lasla Vegela koji su izdati u knjizi Zapis iz donjih predela. Mislim, to je neka parafraza ili u stvari nadogradnja pitanja od iz Jugoslavija, ja? Nego kao zasad, je li neki koncept pokušaja razraditi tu temu od iz Jugoslavija u tom smislu da je za mlađe generacije to je postala tema svojih roditelja kojima se u stvari maltene se muče nove generacije, bar u nekim predelima naše neke našeg regiona, no taj neki osjećaj unutar tog, taj odnos manjine prema većini ili prema gubitku domovine i tako dalje, sad pokušavamo da artikulišemo u odnosu na nas prema Evropi i tako dalje.
Andraše, kažete, mnoge danas mlade generacije ili mlađe generacije ne znaju šta je Jugoslavija. Da li ste vi učili svoju decu šta je Jugoslavija?
Pa, moja deca su još vrlo mlada i ja pokušavam objasniti i u tom objašnjavanju, recimo ovaj sinema 8,5 godine, i tom objašnjavanju ja dolazim do određenih prepreka kako u stvari to sve nekome pokazati koji je već rođen u totalno jedno drugom svetu, a još tu dodatno i komplikuje naravno i taj položaj nekog pripadnika
manjine.
To je sad vrlo kako da kažem i delikatno, jel? Mm. I prolazite granicu sa svojim detetom i objasniti recimo mađarsku granicu, da sad smo prešli u Mađarsku gde pričaju mađarski, a sad se vraćamo kući gde je u stvari Srbija, i to se pretpostavljam za jednog mladog čoveka, mladog za deteta, to nije jednostavan, pomalo i možda šizofreničan moment. I sad je još od svega toga priča o Jugoslaviji. Ali ja ne mislim da roditelji nije ni nužno da vas pitaju decu o Jugoslaviji, nego ja mislim da je posle jedna generacija kome je to više neki teret posuđen ili dobijen od roditelja. Recimo, ovdje ja baš i nailazim na tu neku nostalgiju starijim generacijama, I naravno i u neko negiranje od strane nove generacije koja u stvari od toga nema ništa, jel? Nego postaje neka utopijska prošlost s kojim je vrlo teško početi išta.
A kako, da, to je zaista problematično kada gledamo svi mi koji imamo, ne samo ako imate decu, nego uopšte da objašnjavate nešto što je naša prošlost, ali kako je, i dobro ste rekli, često šizofreno to zvuči, ali kako kroz pozorište, da li mislite da možete kroz pozorište to objasniti, jer na vašim predstavama su i predstavnici upravo i mlađe generacije?
Dobro, ja mislim da mi govorim, pokušavam i da govorimo to je odrediti taj neki sopstveni specifičan identitet u odnosu na Evropi. U odnosu na Evropu, jel? I taj neki taj donji rakus koji mi imamo prema nečemu, što kome i pripadamo pa i ne pripadamo. Znači, dobro, to imamo to je Evropu kao u geografsko-kulturološkom smislu i Evropu kao EU u nekom političkom smislu. Jeli, i odnosu na to pokušava čovjek, recimo, predstava da odredi jedan određeni identitet, ali vrlo je zanimljivo kad u stvari istražujete ljudima šta njima znači Evropa, ne vezajući samo za taj projekat, da li mi imamo svest u tome šta to predstavlja, koji je to sistem vrednosti ili uopšte društvenog uređenja. Ja mislim da mi svi, bar oni proevropski ljudi, imamo neki trip u tom smislu da kao da mi lično putujemo u Evropu, kao da ćemo ići u Berlin. To je kao neki infantilni san u nama, a ne shvaćajući da u stvari šta znači taj put u Evropu samo. Ali svakako, koje je to neko obračunavanje i sa onom fašću i naravno sa onim savremenošću čime se čovjek ne slaže ili se čime upitno se identifikuje. Ja?
Da.
A za ovaj kraj te naše domovine, mislim da, i sad to ne kažem iz nego jugonostalgije, ja čak se i protivim stalno tom licemernom odnošenju prema Jugoslaviji kao nostalgičnom odnošenju prema tome, ali činjenica da postoje jedna generacija kao i moja koja je u stvari izgubio domovinu, ja? Bez našeg pitanja. Znači, taj račun još nije došao na neki način na naplatu. Nismo mi hteli da živimo niti u tim zemljama, niti za tu cenu da se to ostvari, ja?
Da, nismo pitani ni da budemo u toj zemlji, a ni da nam je oduzmu. Možemo tako da kažemo.
Da, ali to se i desilo.
A to se desilo, da.
Na nekim krajevima možete naći možda više uspomene ili čak i taj nastavak, neprekidan nastavak tog istog rata ili tog strašnog završetka te priče. A dobro, i možda je na nekim delima se to i ne osjeća, ali bitno je, ja mislim sad i van konteksta tog Jugoslovenstva sada nekak stižemo jednu u stvari nalazimo se u jednom nesigurnom vremenu i bez slike budućnosti i bez neke procene u stvari o budućnosti. Vrlo je teško reći sad bilo koga da pitate kako će izgledati ta skora, čak i skora budućnost, jel, koja je. Mi o Evropi mislimo da Evropa je na granici raspada, jel, do svega ovoga što se ovde iz begličke krize pa do ekonomske i tako dalje, ali u stvari vrlo, vrlo teško prihvaćamo zamisao da ne u kriznim situacijama se odžiljene zajednice se preartikulišu. Znači, Evropa ne mora da na Evropu gledamo kao na nešto koje je na raspadu, nego možemo i zamisliti da kao odgovor na sve to će biti jedna druga artikulacija Evrope koja u stvari ne sadrže one neke vrednosti na koju mi gledamo kao vrlo pozitivne ili vrednosti koje u stvari delimo, nego će to biti jedna sasvim druga priča o ljudskim društvima. Jel?
Da, Andraše, kakva je slika Evrope po vama sada? Upravo
u odnosu na ovo što ste rekli, na krizu, izbeglice i tako dalje. I kako, gde smo mi u svemu tome? Eto, pretpostavljam da se i u predstavi bavite tim temama.
Pa to jeste jedno veliko pitanje. Ja se sjećam kao vrlo mlad čovjek da sam određivao svoj identitet kao evropski, srednjoevropski, spontano, još u onoj Jugoslaviji. Evo, ali to je sve postao upitno. Vi ne pripadate nekoj zajednici, vi prema tome možete graditi maltene odnos preko sopstvenih političkih mehanizma te zajednice, države, zemlje gde živite, koji, ajde, ja doživljavam u Srbiji tu priču kao nešto, uvek je to bio neka čudno licemerstvo da smo mi krenuli ka toj političkoj zajednici kao Evrope, ali u stvari ispod stola ili nekoj javnosti stalno je bilo forsirana neka vrsta negiranja tog istog. Znači, mi kada donosimo neki zakon ili uredbu ili način koji se sprovedi, uglavnom imamo objašnjenje kao da to glupi Evropljani traže od nas, da to ništa nije dobro. Ali nemam utisak da se nešto menja zato što je to dobro, recimo, za nas, pripadnike tog društva. Nego uglavnom to je neko moranje. A stalno imate osjećaj kao da to neko javno mnenje je održano, da se drži u javnom mnenju na neki način, da dobro, kao mi to moramo raditi, ali u stvari je to glupost i taj neki antievropski stav isto se stalno podržava, stalno nekako da ne umre. To je slično kao priča sa nacionalizmom. Kao nismo nacionalisti, ali u stvari mi održavamo te mehanizme nacionalizma i u stvari taj duh nacionalizma. Mislim, to je sad vrlo složeno, ali Evropom imamo, kažem, osjećaj prema toj nekoj zajednici kao da je to nešto van nas, jel? Kao da je to jedan drugi kontinent kome mi u stvari ne pripada.
Ali ima sa druge strane i jedna činjenica da su mnogi u proteklih 20 godina postali nacionalisti bežeći upravo na neki način od te slike gde je uništena jedna zemlja, gde su živeli mnogi narodi, odnosno zemlja koja je bila multietična, i samim tim kao da u strahu pokušavaju da se zatvore u taj svet. Hoću da kažem, mnogima nije nužno zlo biti nacionalista.
Pa znate, tu, ajde, to je ipak neki lični izbor čoveka, što ja niti mogu da osudim, niti mislim da treba generalizujem. A sami ste rekli, mislim da je to određeno bekstvo određene istine koja ne bi morao da bude ta. Ali to je uvek ta priča čoveka, individue i pripasti jednoj zajednici. Jel? Ali i onda ta zajednica određene vrednosti, naravno, i proizvode odmah svoje neprijatelje, proizvode odmah sopstvenu ugroženost, jer to će svakako pojačati vezu između pripadnika te zajednice. Mi smo baš cele 90. i krajem 80. u stvari gledali stalno te ugroženosti raznih zajednica, entiteta i tako dalje, bez obzira da koliko je to u stvari bilo tako. Ja mislim da ta struja i sam proizvodi sopstvenu ugroženost, naravno, i znamo do kojih posljedica to ume da dođe. No bitno je da ne zaboravimo žrtvu pojedinca u tom smislu. Pojedinca kao žrtvu u svemu tome. To je ipak jedan osnovni moment, mislim, koji bi trebalo da držimo u prednjem planu. Ipak je to reč o pravima i o slobodi čovjeka, ako se dopada građanima.
Pojedinac je, da, uvek žrtva, ali kada sam rekla, spomenula nacionalizam, to, ta priča može da se proširi naravno i na celu Evropu. Znate i sami da je sve više ljudi koji se zatvaraju i na taj način kao neka vrsta i bekstva, a možda i razočarenja od svega onoga što se dešava, što može sa druge strane, uvek sve može biti opasno, kao i kada vi radite vaše predstave, pa kada se bavite raznim temama, često su vam zamerali, eto, spomenuli ste jugonostalgiju i vaš stav je nekad izazivao revolt kod onih koji su jugonostalgični. Zatim, kroz predstave koje ste radili, bilo je reakcija na predstave kao što je Koštana i tako dalje, ali ono što je negde kao apsurd, desilo se da su svi bili jednoglasni u tome da je predstava Rodoljupci, koja je obeležila proteklu godinu, bila događaj i svima su se kockice nekako složile, svi su našli u toj predstavi svoju istinu. Ja bih vas molila da nekako protumačite to, da napravite, ako je to moguće, neki otklon, kako se, šta se to po vama desilo sa tom predstavom?
Dobro, ja moram jednu malu digresiju za prethodno što ste govorili. Ja kad govorim ili kritikujem taj jugoslovenski identitet ili taj jugonostalgiju u stvari, ja to činim iz aspekta Jugoslovena. Mislim, iz tog mog identiteta, ono što me tu provocira u stvari ta lažna, ta licemernost prema tom nekom identitetu ili sama nostalgija. I to se vezuje i za komad Rodoljupci, jel? A što se Jugoslavije tiče, nisam ja govorio o tome da se ljudi krenu jedan protiv drugoga, a čak iz nekog, i to niko ne voli da čuje, ali čak iz nekog manjinskog aspekta, ja nisam bio te sveće koji sam mogao da odem kući, kako su otišli svi drugi pripadnici, recimo, većinskih naroda i tako dalje. Znači, ja kritikujem u tome tu licemernost, a ne sam jugoslovenski identitet, kažem, čak to činim iz sopstvenog jugoslovenskog identiteta. A što se Rodoljubaca tiče, pa ne znam da li su se svi složili, ali pa ja se nadam da postoji neki momenat pozorišne umetničke vrednosti koje je već teško da se ospori ili već bi bilo stvarno neukusno, mada od neukusa baš se toliko ne, nije nam nešto pretjerano strano. Ali dobro, mislim, jasno je, određene, recimo, hajde tako da kažem, desničarska kritika je čak se i prilično nešto na svoj način se ogradio, ipak od mene priznajući predstavu i ostvarivanje glumaca, čak sam čitao neku kritiku koji morao da se ogradi malo i od same Sterije, jel? Kako Sterija u stvari u tome preteruje i tako dalje. Ali ja mislim da je to jedan dobar komad, mislim, prvenstveno koji se bavi sa tim svim onim pitanjima na način kojima je to u stvari nema bekstva, jel, od teme. Na način koji je vrlo iskren i surov što se neke stvarnosti ili neke nekog našeg iskustva što se toga tiče. Jel? Svi imamo to iskustvo te vrste rodoljublja. Mada meni sam pojam rodoljublja, bez obzira da to svi mi umemo na neki pozitivan način da protumačemo, ali svi mi isto znamo da pravljenjem te razlike između pozitivnog patriotizma, pa nacionalizma, rodoljublja i tako da je to je vrlo slično kao kad o vernicima govorimo da ljudi kažu za sebe da u stvari veruju, ali nisu vernici u tom institucionalnom smislu i tako dalje. A sve mi to znamo da u jednom trenutku sve to stane pod istu zastavu. Da se dođe do tog momenta kada nema razlika između toga i u stvari svi ti termini izgube svoju neku različitost, a još je žalostnije da sve je to u neku ruku i deo neke opšte manipulacije koji uopšte nije od dobrobiti te zajednice ili naroda, a da ne pričamo o dobrobiti čovjeka kao pojedinca, da nije.
Sada ću ja digresiju da se vratim na predstavu Rodoljupci kada ste rekli, da. Spomenuli te dve kritike, ali bez obzira na tu neku ogradu, one su u biti svojoj pozitivne. Jednostavno, kada je u pitanju ova predstava, nije moglo da se desi da joj se ospori kvalitet, izuzetan kvalitet, i to pokazuju, ja sam dovodila u ovu emisiju glumce iz predstave koji govore o tome kako publika reaguje. Dakle, publika pokazuje takođe koliko je ova predstava dobra, i što je jako važno, na taj način je i Narodno pozorište bilo u centru pažnje zahvaljujući zaista toj predstavi, jer kao što sam rekla, predstava je proglašena i predstavom događajem, što je opet važno. Ali možda ja samo da dodam na ovo što ste rekli, vi ste u stvari protiv neiskrenosti i licemerja u društvu.
Da. Kratko odgovoriti na prethodno vaše pitanje, mislim, meni je drago. I to je to. Nisam nešto preterano razmišljao o tome ko kako će reagovati na predstavu. Meni je vrlo drago da ta predstava dodiruje ljude, i to je osnovni i neki cilj tog posla. I naravno, ako dovodi do nekog sukobljavanja ili suočavanja sa samim sobom ili sa određenim problemom, i dalje kažem da je to meni vrlo drago, i u stvari da ja nailazim na publiku koja se prepoznaje u pozitivnom smislu u ideji te predstave i tako dalje. Pa ja mislim da je to i meni značajno. To je zanimljivo da recimo moje prihvatanje u Beogradu, što je uvek onako, ima određeni sloj koji voli moje predstave, onda ima taj čudno neko odnošenje koji može to da prihvati ili ne može, pa sad taj tu struju nisam previše slušao, sad na tu potom Rodoljubaca. Nekako je stvarno ispalo da se ta predstava bar je postao kao priznat da to ne može da se ili bar se ne spori. No, sve u svemu, meni je drago da je dobro prihvaćena predstava.
Andraše, kada će premijera predstave kada će premijera predstave Šta je Evropa? Ja to prevodim na...
Da. 31. ćemo predstavu odigrati premijernu u domu, u ovdašnjem domu armije, u nekadašnjoj kino sali će biti predstava izvođena prvi put, 31. januara.
I možda samo za kraj, zaboravila sam da vas pitam, radili ste u posljednje vreme predstave, kada kažemo posljednje vreme, ne samo u protekloj godini, ali radili ste uopšte predstave i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u, evo sada, u Bosni. Kakve su reakcije uopšte na to što vi radite u drugim mestima, kada je u pitanju publika?
Pa, mogu da nabrojim i pozitivne i negativne neke doživljaje, sigurno, mislim, ako se to odnosi na kritiku. Ja sa onom publikom kojim sam se sreo i video na mojim predstavama u regionu, ja sam imao izuzetno pozitivno iskustvo. To se odnosi na ansamble sa kojima sam radio. Evo, upravo, mislim, neke projekte i radim zato što posle Sarajeva, ne odmah, ali posle izvjetnog vremena ću raditi u Cetinju, i time i završava se taj neki moj, pa mislim, ne završava se, ali tako se okružuje taj moj put u Jugoslaviji, da ću imati u svakoj od bivših republika jednu predstavu ili iskustvo rada. Tako, to nisam tako planirao, ali tako je i život doneo sa sobom, i što mi je vrlo drago i značajno da prolazim ta mesta sad kao reditelj taj moment ipak u svom životu doživljavam kad je sve to raspalo. Ja sam imao 21 godinu i da sam u stvari izgubio taj neki prostor na koji smo gledali kao obećani prostor, taj kulturni prostor, jugoslovenski kulturni prostor kakav takav da je bio, ali svejedno to je jedan prostor što nam je oduzet, jel?
A kako vam izgleda sad taj prostor?
Meni je to uvek bio neki bolan, bolno prolaženje kroz taj te teritorije i povremeno me hvaća neka vrsta klaustrofobičnosti, da u stvari želim da već odavde da dođem do vazduha, jer mislim da i dalje prolazim kroz isti taj period, što u stvari nisam nikad želeo da shvatim kao svoj neki identitet, sad mislim od 89. i nadalje. Znači, bolan je, i to je uvek neka vrsta obračuna što se toga tiče, mada je to taj prostor kome, ajde, čovjek u neku ruku misli da se razume sa ljudima ili da je to ima veze sa nekim svojim identitetom.
Andreše, hvala vam što ste podelili svoje razmišljenja sa nama o pozorištu i o Evropi, da tako kažem. Mogu tako da kažem.
Hvala vama za me pitali.
Hvala još jednom, je bio ovo Andraš Urban, reditelj, a govorili smo o predstavi Šta je Evropa, koja će premijerno biti izvedena krajem januara meseca u Sarajevu.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.